ikkinchi dars. Fonetika bo'yicha o'tirganlarni takrorlash. 5-chi mashq. Gaplarni ko'chiring. Unli tovushlarni ajratib, ularga tavsif bering. 1. Bilim mehnat bilan, tilak g'ayrat bilan go'zal. 2. Odamni katta gavda emas, aql yuksaltiradi. 3. Inson ilmi va hunari va aql idroki bilan har qanday qushdan baland parvoz qiladi. 4. Bilimdonlikning siru asrori g'ayrat hamda matonat bilan o'qish va o'rganishdadir. 5. Bobolarning ulug'vor ishlarini ijodiy rivojlantira olsang, sen baxtiyorsan. 6. Mashq. Matnni o'qing. Undosh tovushlarni aniqlab, jadvalga joylashtiring. Bulbullar bu yerda ko'p bo'lar ekan. Goho ularning yoqimli, yangroq tovushlari havoni to'ldirib yuboradi. Bulbulni tinglashni sevaman. Kuylari qalbimda allaqanday yoqimli hislarni chayqatib yuboradi. Bulbulning sayrashi dunyoning eng baland lazzati. Bulbulning maqomlari, kuylari 999 emish. Bulbul jonivor qushlarning asli. Lab undoshlari, til undoshlari, til oldi, til o'rta, til orqa, chuqur til orqa. Bo'g'iz undoshi. 7-chi mashq. Matnni ko'chiring. Undosh tovushlarini topib, ularni portlovchi hamda sirg'aluvchi undoshlarga ajrating. Seni ona dedim ko'zim o'ngida. Mushfiq u qiyofang bo'ldi namoyon, parcha et qoshida bedor bir dida, sadoqati cheksiz, mehri bepoyon. 8-chi mashq. Nuqtalar o'rniga tushirib qoldirilgan harflardan mosini qo'yib maqollarni ko'chiring va ularda ilgari surilgan g'oya haqida fikrlashing. 9-chi mashq. Uyga vazifa. Assalom maktab mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan tovushlarni izohlang.